8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Jedan Albanac sa Kosova tužio je Srbiju jer mu je preoran bagrenjak. Preorale su ga ekipe zadužene za čišćenje i dekontaminaciju terena posle bombardovanja. Albance sa Kosova Amerikanci su uveravali da im Srbi podmeću priču o siromašenom uranijumu, a stranim vojnicima su za to vreme stezali kamioni sa hranom i vodom. Ništa sa tog područja u sebe nisu stavili osim vazduha. Kako je čišćen teren i šta bi bilo da su se u traženju gađenih lokacija držali isključivo zvaničnih izveštaja Ujedinjenih nacija? Čućete doktora Jagoša Rajičevića. Grupa mladih istraživača i klimatskih aktivista iz organizacije Jedan stepen Srbije uradilo je publikaciju Srbija bez fosilnih goriva, alternativni scenarijo razvoja energetskog sektora do 2050. godine, tranzicija na 100% obnovljive izvore energije. Da li je to moguće i na koji način? Gosti emisije su Đorđe Samardžija i Ana Mileusnić. U utorak počinje Novosadsko proleće, manifestacija u kojoj tradicionalno učestvuje i pokret Gorana Vojvodine. Obilje zanimljivih sadržaja preporučit će vam Aleksa Jeftić. A svoje predloge za Crni i Zeleni list u akciji Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine daće Ružica Vrhovac, novinarka Radio Beograda 202 i Miodrag Sovilj, dopisnik televizije N1 iz Novog Sada. A uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Another door. process. It's like in a song, remember? If you love somebody, set them free. Matilda's with me, but you know I'll always come back. And then she kisses me, and somewhere I hear a door slam. So I say fine, and just hope that I'm a better liar than she is. She says,
Policija u Staroj Pazovi zaplenila je pesticide, među kojima i one čiji promet nije dozvoljen u Srbiji, privela osobu koja ih je prodavala, saopštilo je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Ovo društvo pozdravlja efektivnu reakciju policije u ovom slučaju, koja je usledila nedugo nakon prijave ovog udruženja da se kod te osobe nalazi dilersko mesto sa koga se putem interneta prodaju pesticidi, a među njima i oni koji nisu dozvoljeni za promet u našoj zemlji. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Vojvodine upozorio je da se pesticidi koji sadrže karbofuran, iako su zabranjeni za legalni promet, i dalje mogu naći u zalihama i kod preprodavaca koji ih švercuju sa istoka. Apeluje se na poljoprivredne radnike da nikako ne kupuju pesticide na crnom tržištu. Uzgajanje paradajza u komercijalne svrhe u poslednjih nekoliko decenija dovelo je do postepenog gubitka njegovog prepoznatljivog ukusa, a naučnici su sada potvrdili da se to nije desilo slučajno. Međunarodni tim stručnjaka proučio je skoro 400 sorti paradajza od savremenih do najstarijih i utvrdio da je višedecenijsko uzgajanje što većeg i otpornijeg paradajza dovelo do gubitka 13 hemikalija koje utiču na njegov prepoznatljiv ukus. Pronašli su specifične genetske promene koje su dovele do toga. Stručnjaci navode da bi proizvođači semena mogli lako da dovedu do toga da paradajz iz supermarketa ponovo bude ukusan primjenom tehnike ukrštanja sorti. Proces bi bio sličan prirodnom oprašivanju, samo što bi se odvijao u laboratorijama. Naučnici bi mešali savremene sorte paradajza sa starim sortama i izdvajali bi biljke koje su najbliže onome što žele da postignu. Na Novom Zelandu reka je proglašena živim bićem. Ovo je prva takva odluka na svetu. Reka Whanganui sada ima svoj pravni identitet, pa bi je, ako bi joj prava bilo ugrožena, dva advokata branila pred sudom. Reka treća po dužini na Novom Zelandu za Maore je bila sveto biće. Ovo pleme se još od 1870. godine bori da se priznaju njihova prava na reku, a novozelandska vlada smatra da su novi zakoni priznavanje duboke spiritualne veze koja postoji između maorskog plemena i njihove reke. Vlada Novog Zelanda je plemenu Maora osigurala i svotu od 30 miliona dolara kako bi se poboljšao kvalitet vode u reci. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Always come when you call, understand, everybody has their faults, please understand, not to worry who I'm with or what I do, cause I understand that I'm in love with you. Do you understand that I'm in love with you? I keep our song on repeat on my iPod, even when I sleep. And in my dream, I'm holding you alone on an island, just us two. I hope you'll understand that I can't always come when you call. Understand, everybody has their faults. Please understand, not to worry who I'm with or what I do, cause I understand I'm in love with you. Do you understand I'm in love with you? The last guy had me so wrong. He kept complaining I was away too long. Don't do me that way, cause in your head you got to trust me. I won't be late. Oh, you'll understand that I can't always come when you call. Everybody has their faults. Please understand, not to worry who I'm with or what I do, cause I understand that I'm in love with you. Do you understand? I'm in love with you. I hope your mind ain't working overtime. I hope you're memories full of good times with me. Don't trip if right now I can't answer the phone, cause you know that soon I'll be coming home. Hope you'll understand that I can't always come when you call. Understand, everybody has their faults. Please understand, not to worry who I'm with or what I do, cause I understand that I'm in love with you. Do you understand I'm in love with you? Do you understand? Cause I understand. Do you understand that I'm in love with you, boy? I'm so in love with you. In love with you, cause I understand. Do you? Do you understand that I'm in love with you? Do you understand? I'm in love with you. Utorak počinje novosadsko proleće. Ovog jutra sa nama je Aleksa Jevtić, predsednik pokreta Gorana Vojvodine. Dobro jutro, Aleksa.
Dobro jutro tebi, tvojim kolegama i slušalcima drugog programa Radio Beograd.
Biće jako lepo biti u Novom Sadu od utorka do subote. Mnogo toga zanimljivog će se dešavati na Novosadskom proleću i ja bih sve, onako ne bih propustila ništa.
Ja se već evo 27 godina radujem, a ove godine ću se radovati od 21. do 25. I pretpostavljam da će Novosađani i gosti Novog Sada iz okoline i ovoga puta posjetiti našu manifestaciju na kojoj učestvuje preko 250 izlagača sa područja cele Republike. To su ljudi koje mi jako volimo da vidimo u Novom Sadu i ima normalno tu i Novosađana, a da su nešto uspeli u svom životu i u prilici su da to predstave široj javnosti. Najde oko 70.000 posetilaca, s obzirom da je ulaz besplatan, smo imali svih ovih 3-4 godina unazad. Mi očekujemo i ove godine ćemo ostaviti na tom nivou, pogotovo što smo gledajući vremensku prognozu za razliku od današnjeg dana, videli da će narednih dana biti lepo vreme.
Tu će biti i sadržaje koji su namenjeni deci, međutim, mnoge radionice su takve da ja bih vrlo rado učestvovala i naučila mnogo toga, tako da pretpostavljam da bi bilo zanimljivo i odraslima da to čuju. Sad ne znam da li je to zatvoreno sad za odrasle, da li mogu i oni da se pridruže, da nauče nešto, mada i za njih ima nekih drugih sadržaja. Za ljubitelje cveća, naravno, uvek ima cveće da se pripremite za proleće, da dobijete savete iz oblasti hortikulture. I sad ono što Pokret Gorana Vojvodine radi i praktično, prosto može na vašem primjeru da se uči, ali se i priča o obnovljivim izvorima energije, o načinima korišćenja i štednje energije. To je negde akcenat sad poslednjih, da li poslednjih godina ili ćete sad baš onako udariti akcenat na ovu priču?
Ako dozvoliš, Aleksandra, ne znam koliko ste planirali za nas, ali ja bih rekao samo nešto što mi je puno srce što je to tako. Kad na Novosadsko proleće neko dođe, kada otvorimo određenu temu, taj Bože zdravlja, ako ima šta da predstavi, uvek ostaje. Pa će tako ove godine Novosadsku manifestaciju otvoriti Laso Peperi, koji je evo svih 27 godina sa nama i neko ko je glumac po opredelenju, dugo godina radio u Novom Sadu, u dramskom programu mađarske redakcije, spletom okolnosti je ostao bez posla, ali njegov pokojni otac, mislim da ova anegdota je jako interesantna, je bio vrtlar u Temerinskom parku. To je jedan od najlepših parkova i danas u Vojvodini. I Latika je osetio da bi on mogao sa svojom angažovanošću i kasnije sa svojom porodicom da se angažuje u tom polju. Znači, Latika Tetović će otvoriti ovo Novosadsko proleće i želim da verujem da su to neke lepe stvari. A ono što je isto lepo, mi svake godine otvaramo neku novu temu i ovoga puta obnovljivi izvori energije, cilj ili sredstvo, sektorsko uvezivanje, ono što mi želimo da posebno apostrofiramo angažovano i prisutno naše delovanje kroz aktivnosti vezano za poglavlje 27, imajući u vidu da je to jedno od najskupljih poglavlja koje nas čeka u narodnom periodu, mi upravo želimo da kroz ta tri sektora, znači kroz privredu, kroz javni sektor i civilni sektor, pokušamo da damo svoj neki doprinos u narednom periodu. I upravo zbog toga ove godine ćemo uz podršku REKA imati zajedno prisustvo naših prijatelja iz Arhus centara iz Niša i Kragujevca i Pokreta Gorana Novog Sada na ovoj manifestaciji, a u vezi sa svim ovime o čemu si ti govorila. A kada govorimo o našim najmlađima i o svom nekom mogućem učešću, da, mi tradicionalno negde između 1500 i 2000 mališana uključimo kroz razne radionice. Ove godine, s obzirom da je u pitanju deo koji se odnosi na energetsku efikasnost, odnosno na obnovljive izvore, i naše radionice, od onih radionica koje su posvećene predškolcima, osnovcima i srednjoškolcima su upravo posvećene tim temama.
Pokret Gorana Vojvodine i drugi program Radio Beograda sprovode zajedno akciju Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Slušalci imaju priliku svake nedelje da čuju i članove velikog novinarskog žirija, one koji daju svoje predloge za crni i zeleni list i obrazlažu ih, a to mogu da rade i građani. Mogu, ako uzmu formulare sa sajtova drugog programa i pokreta Gorana Vojvodine, ali će moći to da rade i kada dođe na Novosadsko proleće.
Jeste. Mi ćemo imati svoj štand kao i uvijek do sada i na našem štandu će biti rolap naš zajednički koji će na određeni način predstaviti tu našu međusobnu saradnju koja traje i na moje zadovoljstvo je izuzetno uspešna. Bit će prilike da se i učesnici Novosadskog proleća izjasne kada u pitanju zeleni i crni list. Mislim da smo nekako zajedno svi se dogovorili i ide to u tom pravcu. Mi bi voleli da i prisutni na Novosadskom proleću se opredele za nekoga kada su pitanje obnovljivi izvori, kada je pitanje energetske efikasnosti. Želimo da verujemo da ćemo ove godine u toj nekoj zajedničkoj kampanji imati pozitivne primere, a da samo podsjetim vaše slušalce i sve naše prijatelje. Mi se zalažemo da uvek budu oni koji su lepi, dobri, kvalitetni, pa ćemo ove godine isto nagraditi 10 njih sa zelenim listom, a eventualno, ako ima i takvih, a ima ih, hvala Bogu, nažalost, jednim crnim listom. Tako da pretpostavljam da i u vašoj kući se intenzivno radi kao i kod nas na terenu da prepoznamo one lepe stvari koje su nam se desile kada je u pitanju ova oblast u protekloj godini.
Aleksa, mnogo ti hvala. Uživaj na Novosadskom proleću. Verujem da imate mnogo posla sad i ti i tvoj tim do utorka, ali naučili ste već. Ovo je 27. Novosadsko proleće i znam koliko vi uživate u poslu. I uvek imate mnogo posla.
Ne da uživamo, nego nam je zadovoljstvo da stvorimo dobre uslove, pa i nastupom evo sada i u vašem programu, za sve one ljude koji dođu da imaju dobru posetu, da imaju Bože zdravlja i dobru prodaju i da ono što oni rade bude predstavljeno, a da se učestvuje na Novosadskom proleću, mislim da smo to više puta pričali, je izuzetno teško. Mi imamo 3000 kvadrata na raspolaganju i retko ko iskoči da nije u prilici da nastupi. Svi čuvaju svoje mesto i mi se radimo tome i želimo da verujemo da radimo jednu dobru stvar. Ono što bih uputio kao svoju neku ličnu stvar, a to je da ako i nemamo para, dođimo da se vidimo u lepom ambijentu.
Novosadsko proleće od utorka do subote. Aleksa, mnogo hvala.
Hvala i vama i veliki pozdrav tvojim slušalcima.
Hvala, Aleksa Jeftić, predsjednik pokreta Gorana Vojvodine.
My boat on the river.
Jedan Albanac sa Kosova tužio je državu Srbiju jer mu je preoran bagrenjak, a preorale su ga ekipe zadužene za čišćenje i dekontaminaciju terena posle NATO bombardovanja. Albanci sa Kosova, njihovi prijatelji Amerikanci su uveravali da im Srbi podmeću priču o osiromašenom uranijumu, ne bili oni napustili to područje, a stranim vojnicima su za to vreme stizali kamioni sa hranom i vodom i ništa sa tog područja u sebe nisu stavili osim vazduha. Kako je čišćen teren i šta bi bilo da su se u traženju gađenih lokacija držali isključivo zvaničnih izveštaja Ujedinjenih nacija? Čućete i priču šta je bilo sa gađanim, dakle, kontaminiranim helikopterom Ratka Mladića, gde je na kraju završio. O svemu tome govori dr. Jagoš Rejčević.
Najčešće ono što smo vadili bago preko Selcove, to je inače prva lokacija, vidjet ćete posle, tu je najviše izbačeno. Naša vojska je postavljala mete i svuda je u stvari to ulazilo u zemlju i mi smo vadili praktično cijela korektiva. Ovdje vidite korektiva koja je korodirala. Interesantno je, pošto se nisam bavio ovime dugo, zatak sam prelistao UNEP-ov izvešta koji su de facto jedini u ovom trenutku međunarodno priznati, da kažem, dokumenti koji se bave ovom problematikom. Ima ih tri. Jedan se tiče osiromašenog uranijuma na teritoriji Srbije i Crne Gore, drugi se tiče Kosova i treći Bosne i Hercegovine. Ono što sam primetio je da su veoma nekonzistentni. Potpuno su različito pisani i kad pogledate malo bolje, vidite da su ciljno pisani tako, iako su ove organ Ujedinjenih nacija koji se bavi zaštitom životne sredine, apsolutno blage veze sa tim nema. Mogu reći da izveštaj koji je pisan za Srbiju i Crnu Goru je najbolji. To je izgleda logično, jer je najveća kritična masa od ove ostale dve populacije. Jasno je bilo očekivati da će u Srbiji, ako pogreše negde, naprave grešku, naići na najveći otpor. Izvešće za Kosovo i Metohiju, možete ga skinuti s interneta, zapravo opisuje gde su gađene kasarne, kako su gađene i tako dalje, ali se pitanjima zagađenja uopšte ne bavi. Nema ni potrebe, jer oni stranci koji su tamo, kako se zovu, kvorovi, svorovi, odnosno one NATO snage koji su tamo, oni sve što jedu, sve što piju, oni donose to kamionima, ni vodu ne piju sa Kosova. Da citiram kolegu, evo, to ću Pavlovića, on mi je rekao negde 2001. godine, bio je u Beču na jednoj konferenciji u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, kaže, izađe neko, neobično posmu žensku, to je već manjerka, neka takozvana ministarka ili neki pomoćnik nečega, te neke takozvane vlade Kosova. I ona je rekla doslovce za govornicom sledeće. Na pitanje o uticaju osiromašenog uranija, rekla je, nama su naši američki prijatelji objasnili da je to srpska propaganda kojom žele da nas proteraju sa Kosova. Što se tiče izveštaja iz Bosne i Hercegovine, ja bih rekao da je najgore. Takođe ciljno, on je dvojezičan, pun je nekih uopšte ne stalo ako bi bili dobro za neki kurs ili tako dalje. Dakle, apsolutno nikakvu ideju ne daje o tome kako je samo zagađenje, šta više i ne pokazuje, vjerojatno iz nekih političkih razloga, gde su građene, koje su to mete. Što se tiče izveštaja za Srbiju, tu su date mete, potpuno pogrešne, uglavnom. Za Kosovo im je bilo sve jedno, jer tamo jednako nismo mogli da kontrolišemo, a u UNEP-ovom izveštaju za Bosnu i Hercegovinu nemate kartu sa metama, nego imate kartu gde je UNEP bio. Što se tiče Srbije, Juga Srbije, bez Kosova i Metohije, jedno vam kažem, mi smo ispitivali izvod, znači u Vojvodini, u Beogradu, bilo raznih zahteva, nigde ni jednom mestu nije pronađeno delovanje municije sa osiromašenim uranijom. Međutim, podaci su potpuno različiti, koordinate su različite. Naša vlada je tražila od Ujedinjenih nacija, Ujedinjene nacije su tražile od NATO-a, pa je onda NATO odbio i na kraju je pristao. Kad je NATO dao koordinate, na koje se ispostavilo da je to isto, samo što su njihove koordinate, znate, malo drugačije. Ovi trolgovi ovde su podaci za koje je NATO naveo da je gađao jug Srbije sa osiromašenim uranijumom. Međutim, tu osiromašenim uranijuma nije nađen. Ono što je interesantno, mesto koje nije naveo, a to je Pljačkovica, brdo iznad Vranja, na to je naveo ništa. Dakle, rekli su da nisu gađali i to je opet logično, to je potpuno civilni objekat, to je terra repetitor. Cilj misije UNEP-a je bio da utvrdi da možda mi nismo nešto pometnuli i onda su, to mi piše u izveštaju, jeste, istina je, dakle, zaista je taj osiromašeni uran koji je nađen na Pljačkovici istog tipa kao što inače NATO snage koriste. Locirali ove izgledice kao su zastavice ovde, svuda piše KONS od kontaminirana zvona. Mi smo išli detektorima i milimetar po milimetar tražili i ubadali mesta gde ćemo kopati. Ispostavilo se da je to nemoguća misija, jer je taj teren bio poprilično veliki, nas je bilo dosta, ali nije nas bilo 10.000 tamo, tako da bi to jako puno trajalo. Onda smo, pošto to bila prva lokacija koju smo radili, okrenuli stvar i zapravo uposlili bager, rolo kopač, koji je uljuštio deo po deo zemlje, lagano ga istrese, dozimetrijski pregledaju taj deo i drugi pregledaju iza, jer prilike iduće godine vi više ne možete uopšte videti trag. Možete videti tamo gde je metak prošao, možda nekoliko meseci kasnije, ili spržen na trava, on razvija temperaturu, vidite malo crne zemlje. Ali posle 2-3 godine, apsolutno nikakve šanse. Interesantno je, kada skinete 10 cm zemlje, trag se lepo vidi, kao na tacu. I onda ga pratite. Pljačkovica je jedan potpuno drugačiji slučaj. To je kamen, to je vrh planine, ovde je repetitor. Interesantno je ovo, posle 15 godina, prvi put ovo pričam. Kada smo počeli, mi smo imali zahtev od Savezne vlade da počnemo što ranije sa radovima. Bilo je problema oko dogovora sa vojskom. S jedne strane je bio pritisak instituta, odnosno Savezne vlade. I mi smo zapravo krenuli sa mojim šatorom mog tasta, koji sam uzeo. Evo, to je ovaj ovdje šator, koji vidite, i sa ova dva automobila. Tako smo krenuli dok nije vojska došla posle jedno, dve nedelje. Evo ga, taj šator ovde desno, on je na kraju posle bio izbušen i čak i kontaminiran. I moj tast rekao da je to njegov doprinos čišćenju, naravno, nekako jedna fundacija nije bilo. Prvi put koristim priliku, ajde, da ne tako nešto kažem. Jako su teški uslovi za rad bili. Ovde se vidi, to je kamen i u kamenu je pronađen, prosto projektil ušao, na vrhu je čovjek morao da kopa budakom. Dakle, jedan težak fizički posao. Svi su radili pod maskama, ovde vidite razbacane kolica sa penetratorima i tako dalje. Mi smo to stavljali u plastične kese, kese smo stavljali u lepovnu burak za kupus, onda smo ih sve zajedno stavljali u aluminijsku burak koju smo montirali, napravili sami, posebno smo odvajali zrna, posebno smo stavljali košuljice, bilo je čak i kontaminirane opreme. Ono što je bio očišćeno, odneto je institut Vinča, sada je to lijepo nos, javno preduzeće Nuklearne elektrane Srbije. Ono što vas vjerojatno interesuje, ja sam dobio podatak da je između 400 i 500 penetratora doneto, ukupno. Ukupna količina kontinentalne zemlje je oko 100 otprilike ovakvih buradi od 200 litra. Tokom 2002. i 2003. neki kontakata od strane vojske. I ovo je, mislim, možda jedna najteža stvar koju će reći danas. Dakle, tražili su iz Republike Srpske vojska, imam imena, molili su da i kod njih odradimo posao čišćenja od osiromašenog urana. predlog je došao Narodne republike Srpske. Šta je problem? Problem je tome što smo mi otešli tamo, bili smo u Han Pjesku, oni su bombardovali kasarnu u Han Pjesku, zato smo i došli, se digao galama, mi smo tamo bili medijske zvezde, narod je skočio i rekao nećemo slati decu u kasarnu koja je bombardovana, koja je puna crvenog urana. Vojska ondašnja tamo kaže nemojte nasedati, hoće da nam zatvore vojsku, to je sad igra, svako ima neki svoj interes. Hajde idemo šta je bilo, oni su bombardovali valjda od prilike ovoliki hangar, tu gde je bio stacioniran helikopter Ratka Mladića. Dobro, kad smo pitali šta ste uradili sa tim, jeste to, pa kaže, otkud, da, buc, onaj čovjek, kaže, ja očistio, šta će se srci čovjek, on sve što bi on uzme, i baci u potom. I sad, ja kažem, ljudi, ali sve što radimo, mi radimo da bi sprečili da taj osiromašen uran, da to đubre dospe u vodotokove, a ti si ga bacio u vodu. Otkud ja znam? I onda od tog besa vi shvatite da pričate sa žrtvom. I ja onda kažem šta je radila ta naša vojska koja je 95. povukla neki 99% tog ABH otešao u Kruševac, kako im nisu rekli? Zašto im nisu obavestili? Kaže, nemam pojma. Pa gde su ti ljudi da vam bar kažu, slušajte, to je, nemojte da tako čistite. Od prilike tako je izgledalo sakupljeno i bačeno u vodu.
Bio ovo doktor Jagoš Rejčević.
Radio Beograd 2.
This is the song of fierceness and anger for those who curse and never learn, for those who spit on a hand that feeds them, and I wish you the very worst. No one's innocent, no one's spoon. He who beats you sends the nurse. Don't you ever try to heal my wounds, 'cause I wish you the very worst. I wish you the very worst. I wish you the very worst. I'm so sick of being the lamb in this game.
The very worst. I wish you the Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Jelena Pilipović, Kalepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije. Razgovor i tribina o knjizi i ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 23. mart u 19 časova i 30 minuta. Dobrodošli.
Tri, četiri, sad.
Ćao, čekajući vetar!
Čekajući vetar, 15 minuta je do 9 sati. Gosti ovoga jutra su Đorđe Samardžija, predsednik udruženja 1 stepen Srbije. Đorđe, dobro jutro. Hvala vam što ste ovde. I Siniša Obranić iz ovog udruženja. Siniša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Govorimo o jednoj interesantnoj publikaciji koju je radila grupa mladih istraživača i klimatskih aktivista iz organizacije 1 stepen Srbija. Srbija bez fosilnih goriva, alternativni scenario razvoja energetskog sektora do 2050. tranzicija na 100% obnovljive izvore energije. Obrađivano je sve ono što može da se iskoristi. Biomasa, biogas, šta može da se uradi sa deponijama. Mi za sada radimo ono što je najgore, dakle deponujemo smeće i ništa od toga ne koristimo, a možemo na različite načine to da uradimo. Vetrenjače, solarna energija, mnogo toga. E sad, Đorđe, organizacija 1 stepen Srbije, pretpostavljam da je dala šansu mladim ljudima, studentima, i zbog toga što negde vi mislite da Srbija nema dovoljno ljudi kojima bi, kako ste rekli, radno vreme puno bilo posvećeno borbi protiv klimatskih promena.
Da, pa mi smo ovaj projekat, da kažem, započeli 2015. i objavili publikaciju u februaru 2017. Imali smo dva cilja, da kažem. Jedan je bio da uradimo određenu procenu potencijala koji Srbija ima za obnovljive izvore energije, jer, kako kažem, nismo bili zadovoljni sa onime što je postojalo. Videlo se tu da tu nedostaju neki detalji, neke pretpostavke, posebno kad je u pitanju strategija za razvoj energetskog sektora do 2025. godine za Republiku Srbiju, a onda i taj da kažem INDC ili nameravani nacionalni doprinos Republike Srbije u borbi protiv klimatskih promjena globalne, znači koja je, da kažem, definisana Pariskim sporazumom, gde je Srbija rekla da će smanjiti emisiju samo za 9,8% u odnosu na 1990. godinu. I neko naše mišljenje, kao kažem, kad smo videli šta se dešava u svetu, kakva istraživanja postoje, da mnogo država već sada ide u tu tranziciju na niskougljeničnu ekonomiju i na 100% obnovljive izvore energije, ta tehnologija konstantno napreduje, troškovi se smanjuju i ima logike, znači ako je pre 10 ili 20 godina mogli smo da pričamo da to je nemoguće i slično, sada je moment zaista u svetu da dođe do te tranzicije i rekli smo ajde ok, da vidimo kako bi u Srbiji izgledalo da imamo energetski sistem koji ne emituje ni, da kažem, ni CO2 ni ostale toksične gasove koji su produkti sagorevanja uglja, nafte i gasa. I drugi cilj nam je bio upravo to da jednostavno u Srbiji nema dovoljno, nije Srbija jedina, u svetu nema dovoljno ljudi koji će se puno radno vreme baviti klimatskim promenama. Mislim, i nas dvojica smo isto volonteri, radimo ovo u neko naše slobodno vreme. Postoji dosta naučnika koji rade, ali opet i oni su od projekta do projekta. Slična situacija i u organizacijama civilnog društva. Kako kažem, neko opet mišljenje jeste da će biti mnogo posla, jer definitivno ako želimo da spasimo civilizaciju i da promenimo, da sprečimo klimatske promene, tu će morati mnogo da se radi u narednim decenijama, bit će mnogo posla. Onaj ko se bude opredelio za tu karijeru, verujem da neće imati problema sa zapošljavanjem, imaće još dodatne motive, jer će raditi realno na spašavanju sveta i civilizacije. I hteli smo da inspirišemo mlade ljude u Srbiji, da im kažemo, hej, znači postoji nešto vrlo zanimljivo, nešto što će vam verovatno koristiti u budućnosti, i napravili smo onako nekoliko, da kažem, tih uvodnih i javnih poziva gde smo pozvali studente i rekli im da li želite da nam se pridružite. Imali smo sreće što nam se pridružilo šestoro njih, fantastičnih, da kažem, mladih i pametnih i obrazovanih i veoma aktivnih ljudi, i sa njima smo zaista imali veliko zadovoljstvo da sarađujemo ove dve godine i da uradimo ovo istraživanje koje je na kraju rezultiralo i u publikaciji.
I to je za njih bilo sjajno iskustvo. Tu su mladi ljudi, studenti šumarstva, poljoprivrednog fakulteta, geografije. Jako mi se dopalo kako je Dejan Doljak, doktorand na Geografskom fakultetu, rekao. Kaže, umesto da ključ za spasenje naše planete potražim pod uličnim lampionom, pomalo uplašen, usudio sam se da zakoračim u mrak. U tom mraku pronašao sam više od onoga za čime sam prvobitno tragao. Sada mi se čini da obećanje o beskrajnoj energiji sunca više nije tako neizvesno kako sam premislio. Imaju mladi ljudi ono što smo mi možda već u nekim godinama i živeći na ovoj planeti, pogotovo u Srbiji, možda izgubili, možda smo postali cinični, manje verujemo u promenu, želimo je, radimo na njoj, ali možda manje verujemo, a mladi ljudi su ti koji u krajnjoj liniji će voditi ovu planetu na različite načine, a imaju još tu vrstu svežine, nade, neistrošenosti. Kako su oni prišli ovom poslu? Vidim da su vrlo ozbiljno prezentovali svoje radove i vrlo ozbiljno razmišljali. Dakle, ovo su radovi koji mogu da posluže u neke i naučne svrhe, a i vrlo praktične svrhe, jer sve što je obrađivano, dakle, ako je u pitanju solarna elektrana ili vetrenjače ili ne znam, korišćenje deponija na ovaj ili na onaj način, sve je, dakle, na naučnim osnovama, sve može da se upotrebi. Ali pretpostavljam da su još tu dodatno imali tu neku veru da stvarno sve može da se promeni na bolje. A jedan od vaših ciljeva je i to, dakle, kad govorimo o prelasku jednom, ono, eto, ajde, to želimo, ka tome idemo, Srbija 100% bez fosilnih goriva, da mora da se vodi računa i o tome da u toj tranziciji nema gubitnika. Znači da odgovara svima.
Da, da.
I sad prosto tu ta neka energija, kako je to bilo, šta ste prepoznali u tim mladim ljudima? Pa, jesu li vas zarazili optimizmom ili ste vi morali njih da gurate?
Pa da kažem da je to bio neki onako dvosmeran proces. Još jedno da kažem razloga zašto smo se odlučili baš za studente jeste upravo to što ste i rekli. Mislim, mi smo to da kažem drugačije malo prikazivali. Njihov mozak je još uvek neformatiran i postoji mnogo stručnjaka i u Srbiji i u svetu, ali jednostavno i oni su sa iskustvom došli do tih nekih i kritika bilo čega i to je lepo, ali treba vam ovo, pa da li možete da verujete da se to u Srbiji može da se desi, pogledajte kakav nam je energetski sistem, 80 i nešto procenata zavisimo od fosilnih goriva, kao to se nikada neće desiti. Iz tog razloga i jesmo, da kažem, hteli da radimo sa studentima, jer smo njima mogli da ispričamo našu viziju Srbije 2050. godine i ne mogu kažem da je to isto išlo lako. I sa njihove strane je dolazilo pitanja, jo, pa kako da sad ja postavim solarne panele na 2000 lokacija ili vetrenjače na 5-6 hiljada lokacija, kao znate koliko će to da košta i slično. Mislim, naš odgovor je uvek bio da to neko dobar život ili čak i spasenje budućih generacija jednostavno nema cenu. I mislim, ta tranzicija mora da se desi ukoliko želimo da spasimo planetu. Jedan od osnovnih ciljeva jeste da transformišemo energetski sistem, to je način na koji proizvodimo energiju i način na koji trošimo. I to je bilo, da kažem, jedno od naših osnovnih pretpostavki ovog istraživanja. Mi smo se trudili da ono ima elemente naučno-istraživačkog rada i imamo te neke pretpostavke, imamo metodologije koje su naši istraživači u nekim delovima morali od početka da urade, jer to jest originalne su metodologije, i na kraju imamo te rezultate koji, opet kažem, nekome mogu da se svide, nekome ne, ali mislimo da mogu da doprinesu u toj diskusiji koja očekujemo da će svaki čas da počne ovde, jer ne možemo, da kažem, dugo da još odlažemo taj dijalog o tranziciji na obnovljive izvore energije. Ugalj, nafta i gas su jednostavno prevaziđeni, to su goriva, ugalj je goriva 19. veka, nafta i gas su goriva 20. veka, znači nama treba nešto novo da bi naša ekonomija mogla da bude konkurentna ekonomijama ostalih država, jer ako vi imate, da kažem, susede ili velike države koje proizvode energiju besplatno, jer sunce, vetar, kada ih jednom instalirate, to je to. Mislim, tu jako malo ima posle dodatnih troškova, i da im vi konkurišete sa ekonomijom koja je zasnovana na uglju, gde pored CO2 koji se emituje, vi imate gomilu još toksičnih gasova koji ugrožavaju zdravlje vašeg stanovništva. Znači, vi morate da, osim što ćete, možda ćete da kažete, ok, proizvešćemo po jeftinoj struji, ali ćete posle da platite zdravstvene troškove astme, bronhitisa, kancera i slično, i na kraju ćete biti kao država u velikom problemu.
Ovde svaki rad ima projekcije koliko bi moglo da košta kad bi se instaliralo, recimo, vetrenjače, solarni paneli, sve. I to zvuči preskupo, međutim, vaše mišljenje da para ima u društvu, samo nisu pravilno raspoređene i nisu utrošene tamo gde bi trebalo.
Da, mislim, to je jedno isto pitanje koje smo želeli da odgovorimo na samom početku, jer evo, kao što kažem, mislim, neka i moje lično mišljenje jeste da taj kvalitetan život budućih generacija jednostavno nema cenu. Mislim, ja imam sina 4 godine i želim da živi u svetu koji će biti pokretan energijom vetra i sunca i jednostavno da može da diše čist vazduh. ide, znači razmišljali smo u startu o financijama, jer imali smo i ta pitanja isto, je pa znate to će koštati mnogo, mi nemamo novca i slično. I da, kada pogledate ovu našu, da kažem, tu tabelu konačnu, gde smo stavili sve te tehnologije koje smo razmatrali i njihove troškove, ta ukupna cifra, mislim, stvarno, ili da čovjek padne u nesvest, ili bar da ga zaboli glava ili slično, ali ona iznosi između 90 i 206 milijardi dolara.
Pa da, ali kad pomislite, da. Đorđe, evo koliko smo puta čuli koliko je Pera Perić iznao para, da, mislim, da. U inostranstvu, onda Žika, onda Mika, onda, jel, kad bi se sve to sabralo, Siniša, izvoli nešto.
Samo da se ne dovežem na ovaj finansijski moment. Pa situacija je takva generalno u svetu, što se tiče klimatske promjene i ugrožavanja životne sredine, da jednostavno moramo ovu temu da postavimo, da nema kalkulacija, nema diskusije o tome da li ima novca ili nema. Ako ga nema, moramo da ga stvorimo, jednostavno ne postoji alternativa. I iz tog razloga isto je bio jedan veliki motiv i za mene da doprinesem koliko mogu da učestvujem na ovom projektu i u budućnosti koje ćemo raditi kao jedan stepen Srbija.
Da. A svako može da doprinese, Đorđe, to je isto jedna od vaših teza, da bukvalno svaki građanin sa svoje strane može nešto da uradi u borbi protiv klimatskih promjena, da mi negde treba da čekamo političku odluku i političku volju, ali pored toga, mi možemo nešto i sami da uradimo.
Pa, mislim, u suštini priča oko toga koliko ko može da uradi, mislim, treba da ide u dva smjera nešto da uradi, znači na nivou svog ličnog, da kažem, lične potrošnje ili porodice ili kompanije gde radi ili slično, ali treba da radimo i zajednički, jer realno promjena sijalica nije dovoljna. Neophodno je da se promeni sistem, znači neophodna je politička volja, to jest da se izgradi politička volja za tom promenom. I kao što smo, mislim, pomenjali smo te financije, cifre deluju mnogo, međutim, i kako kažem, kad god se priča o tome, na kraju i ta politička volja ili volja kompanija i velikog biznisa zavisi od novca, gde kažu ne, to je nemoguće, bit će skupo i slično. Mi sada, Srbija sada, prema procenama Evropske organizacije Health and Environment Alliance, Srbija već sada ima godišnje troškove, uvećane zdravstvene troškove zbog proizvodnje struje na ugalj, ima oko 4 milijarde dolara godišnje, to je 4 milijarde evra. Znači, taj novac negde mora da se nađe, znači, ili se ne uloži u obrazovanje i nauku, nego se jednostavno ti ljudi koji obole zbog emisije gasova iz sagorevanja uglja, znači, mi njih lečimo. I neka naša procena kaže da bi mi mogli da imamo 100% obnovljive izvore energije do 2050. ako bi toliku sumu godišnje ulagali u obnovljive izvore energije. I kako bi mi, da kažem, ulagali u obnovljive izvore energije, CO2 i ostalih gasova bi bilo manje i ti godišnji troškovi bi na kraju, da kažem, se to ispeglalo. I zbog toga kažemo da u društvu ima novca, samo što se jednostavno troši se, umjesto da možda svi zajedno pokušamo da radimo na 100% obnovljivim izvorima energije, taj novac ide na subvenciju uglja, nafte i gasa.
Mi možemo da uradimo i neke stvari u kojima ne razmišljamo. Uvek se, kada se pomenu obnovljivi izvori energije, misli na vetrenjače i na solarne panele, ali nije to samo to. Imamo, na primer, devastiranih područja po Srbiji mnogo, hiljade i hiljade hektara. Ne znamo šta ćemo sa raznim pepelištima, jalovinama, koje prosto ugrožavaju zdravlje građana, ne služe ničemu, a mogli bi itekako dobro da se iskoriste. Tu bi moglo da bude, ne znam, fotonaponski...
Da, to mi smo upravo...
Paneli, da.
Mi smo upravo to i radili, jer opet, kada kažete hoćete da stavite ogromnu solarnu elektranu na zemlji, onda će vam neko reći, joj, pa, mislim, zemlja treba da se koristi za proizvodnju hrane i naravno da tako i treba. Ovaj, u našem istraživanju mi smo baš pokušali i nadam se uspeli da identifikujemo te devastirane površine koje jednostavno, ok, možda i ne trebamo više da ih vraćamo u tu njihovo prirodno stanje ili kako je nekada bilo, treba naravno nešto da se uredi, i da ih, ono da kažem, nešto što ja se često koristim, da ih poplačamo solarnim panelima. Mislim, ta zemlja je već uništena, pa je uništena, ok, ajde da iskoristimo bar površinu, ako ne možemo zemljište ili tlo baš kako jeste, i to je na primjer urađeno istraživanje baš u našem projektu na tu temu, znači kako da te jalovišta, rudnike, površinske kopove, površine koje su sada pod termocentralama ili deponijama, kako da ih u budućnosti tu budu solarne elektrane.
I može mnogo toga da se iskoristi u radovima. Nije se išlo na to da sve bude prikazano bajkovito, eto, mi možemo sve, ne postoje problemi, dakle svaki rad, bilo da je o solarnim elektranama, vetrenjačama, geotermalnim izvorima, deponijama, biogasu, biomasi, dakle, govori se i o eventualnim pratećim problemima, da li Srbija nešto, da li je isplativo ili nije isplativo, na koji način je isplativo, dakle, ovo je vrlo sve ozbiljno urađeno. Meni je interesantno i način korišćenja i toga što imamo deponije, dakle mi nismo dobacili još ni do dovoljnog broja sanitarnih deponija, uglavnom imamo divlje deponije, sanitarnih deponija umjesto 25 koliko nam treba, mi imamo za početak 6 ili tako nešto, u svetu se već završava sa deponijama, ali hajde, već kad ih imamo i kad na taj način odlažemo đubre može da bude i može od njega da se stvara struja, da se spaljuje, i onda smo rešili problem metana. Sad ja to ne umem tako stručno da objasnim, ali mi je to sve mnogo lepo i domaćinski zvuči. Kako to može da se iskoristi?
Mislim, to ste lepo primetili, da kod nas još uvek nije ni završena čak ni ta priča sa deponijama, koja je prva generacija tog upravljanja otpadom. Mislim, u razvijenim zemljama, a to nadamo se da ćemo i mi u jednom momentu doći do toga, naravno niko nam neće reći vi ste sad razvijeni ili slično, to mi moramo da uradimo sami, znači ok, verovatno ćemo uzeti neke kredite i slično, ali treba bar da ih pametno potrošimo za naš razvoj. Kod nas, znači, čak ni taj najlošiji način upravljanja otpadom nije urađen kako treba. Ono čemu smo se mi bavili ovde jeste da otpad kada je na jednom mestu i, da kažem, u tom sistemu deponija, raspadanje tog organskog otpada koji, nažalost, mislim, na našim deponijama ne završava samo ambalaže i slično, nego i ogromne količine hrane i čega sve, taj organski otpad organskog porekla u stvari u tim anaerobnim uslovima stvara metan. Metan je kao prva stvar vrlo zapaljiv gas i zato nekada kada čujete da je požar na deponiji, kada traje dugo, to u stvari gori metan. Onda druga stvar, metan ima uticaj na zdravlje, neprijatnog mirisa i slično, i znači sada metan u Srbiji sa deponija jednostavno odlazi u atmosferu.
Da, on je mnogo gori od ugljen dioksida, tako 21 put je,
da,
ne
da,
znam.
Da, ima ta procena, opet on kraće traje nego ugljen dioksid u atmosferi, tako da na kraju ipak CO2, mislim, najvažniji gas sa efektom staklene bašte, i mislim, šta može vrlo jednostavno da se uradi sa tim metanom, jeste da ga sakupite na toj deponiji, sprovedete u neku gasnu turbinu, tu ga spalite, dobijete struju i jednostavno nemate te neke nus pojave poput neprijatnog mirisa, opasnosti od eksplozije, jer ako hoćete da sanirate deponiju na kraju njenog životnog veka, vi svakako morate da izvodite izvadite metan, ne možete da je prekrijete zemljom, metan dole da ostane, mislim, to je realno kao neka tempirana bomba. Tako da, da s te strane ovde mi imamo preporuku tog tipa da se na nekim deponijama u budućnosti u Srbiji instaliraju i takvi sistemi.
Srbija ima potencijalno mogućnosti da na različite načine pređe na obnovljive izvore energije. Međutim, mi smo na 102. mestu po energetskom intenzitetu, samo Bosna i Moldavija su gore
u Evropi, jeste.
U Evropi od nas. E sad, Đorđe, šta ste vi uradili sa ovom publikacijom? Svi koji negde imamo senzibilitet takav i koji razmišljamo na takav način, nama će ovo da bude zanimljivo i smatrat ćemo da je veoma korisno. Ali je važnije da neki drugi ljudi od kojih nešto zavisi takođe misle da ovo može da se upotrebi. Jeste li to nekome dali? Jeste li objavili, objasnili, tražili da vas neko sasluša? Da.
Pa trenutno u Srbiji je u postupku izrade nacionalna strategija za borbu protiv klimatskih promjena i to je započelo prošle godine, trebalo bi da se završi ove. Očekujemo, mislim, svi mi iz civilnog sektora očekujemo da javna rasprava o toj strategiji i započne i da traje tokom celog perioda njene izrade. Mi smo i ovaj naš dokument i ovo istraživanje u stvari posmatrali kao i doprinos tom javnoj raspravi kako može da izgleda borba protiv klimatskih promjena u Srbiji. Ta strategija, pošto klimatske promjene imaju uticaj na sve sfere društva, a opet i svi sektori ekonomije ili našeg delovanja utiču na klimatske promjene, znači praktično sve što radimo na kraju rezultira sa nekom emisijom CO2, ta strategija će, mislim, to je opet neko naše mišljenje, biti verovatno jedan od najvažnijih dokumenata koje država treba da donese. I pogotovo pošto se odnosi na period do 2030. pa i dalje, znači sa tim dokumentom koji koliko god strana da bude imao, da li 20 ili 100, definisaće se način razvoja naše ekonomije u budućnosti. I jeste, naša ideja jeste da ljudima koji rade na toj strategiji, da kažemo, dobro, nemojte samo da razmišljate o uglju, nafti i gasu, postoji nešto drugo, mi mislimo da je bolje, čistije i na kraju jeftinije za nas.
Postoje stručnjaci koji ne veruju u klimatske promjene, dakle, da li postoje klimatske promjene, ne postoje, da li je to ovako kako se uglavnom govori u svetu, dakle, neki preovlađujući ton, ili nije tako, to ćemo da vidimo, to u krajnjoj liniji, mislim, Bože moj, mislim, ne moramo čak ni duboko u to da ulazimo, kad su ovakve stvari u pitanju, recimo prelaženje na 100% obnovljive izvore energije, nezavisno od toga što bi pomoglo u borbi protiv klimatskih promjena, ovo je dobro iz mnogih drugih razloga. Prvo, domaćinski odnos prema državi, prema planeti, lepše, čistije, bolje, bez štete po zdravlje. Ima toliko razloga, tako da sve i da jel, ne postoje klimatske promjene, mislim, ovo je korisno i potrebno.
Mislim, cela priča sa klimatskim promjenama se, da kažem, je komplikovana iz razloga zato što su najbogatije industrije u stvari odgovorne za njih. Znači, vi imate naftu, ugalj i gas koji su mislim, od deset kompanija u svetu sa najvećim prihodima, sedam su iz tog sektora. Tako da, ako mi govorimo o tranziciji na 100% obnovljivih izvora energije, mi govorimo u stvari o tome da te kompanije ostanu bez posla, ukoliko se one same ne transformišu. Znači, ukoliko i dalje žele da budu da ugalj i nafta, da, realno onda je to je veliki problem. I pomenuli ste na početku tu pravednu tranziciju, da ta tranzicija upravo da za 10, 20, 50 godina, kad god, to će se desiti, jer i samo tržište obnovljivih izvora energije jednostavno govori da, da je ta promjena neminovna. Ukoliko se te kompanije ne budu promenile, ti ljudi će ostati bez posla. Mislim, niko neće više kopati ugalj, niko neće vaditi naftu i slično. I upravo to, da, tranzicija treba da bude pravedna, ti ljudi treba da se prekvalifikuju ili kada im dođe vreme za to da se penzionišu, da se ne zapošljavaju novi mladi stručnjaci, i to je nešto što smo mi i studentima često govorili, rekao, ej, nemojte da, znači, ako razmišljate o fakultetu, ugalj i nafta, nemojte to da radite. Ono, ne, mislim, završit ćete i nećete posle imati posla. Ovaj, tako da s te strane, opet nadamo se da će i s te strane da bude korisno, priča oko borbe oko protiv klimatskih promjena, znači uvek je imala tu neku moralnu i etičku priču, jer reku, zašto bi sada naša generacija toliko upropastila planetu da, naš, da buduće generacije ne mogu da žive ni približno dobro, dobro kao mi, ali nadamo se da je ovo naše istraživanje doprinalo i shvatanju da je ta tranzicija i borba protiv klimatskih promjena u stvari i finansijski isplativa. Tako da i ti koji se bore protiv, nadam se da će shvatiti da i tu opet leži prilika i za zaradu, da kažem tako.
Siniša, izvoli.
Sad opet vraćam se, kad si već pomenuo financije, sa finansijskom isplativošću treba da se gleda dugoročno, da se dolazi ona dugoročno. Ako nas u Srbiji se gleda sve kratkoročno, iz tog razloga ta svest kod nas je slabo razvijena. Pomenuo si, Đorđe, sijalice. Ja sam srećan kad vidim da je neko taj prvi korak učinio, kad je svest da mu je bolje kupiti sijalicu od 400 dinara odnosno na ono od 40 dinara, kad je stvorio sebi, to je dobar korak, s obzirom da država jako malo radi što se tiče promocije energetski obnovljivih izvora, i to je veliki korak kad čovjek sam dođe do tog zaključka da je to pametno da uradi, makar to je mali, jeste minimalan korak, nema nekog velikog značaja globalno, ali svakako je značajan. Iz tog razloga je naša publikacija, ja vidim, jer ovo je verovatno, ja ne znam da li postoji neka publikacija ili neki projekat, verovatno postoji, ali je verovatno jako malo njih u Srbiji, koji se bazira na period do 2050. godine. Tako, iz tog razloga neko bude neka inicijalna kapisla i da radimo neke dugoročnije stvari koje će biti isplative, koje će doneti dobit društvu u celini u budućnosti.
I za kraj, Siniša, Klimaton, jedan vrlo interesantan, sad ne mogu kažem događaj, mislim to se dešava kontinuirano.
Pa, da.
Koji organizuje udruženje Jedan stepen Srbije.
Pa Klimaton smo počeli prevoz već skoro godinu dana, sada je na redu za 4 dana, u četvrtak 23. marta je 8. po redu, i sada imamo i partnere sa kojima sarađujemo već nekoliko Klimatona nazad, to su Climate Action Network Europe i Fondacija Heinrich Boll Stiftung. I u organizaciji sa njima je i ovaj osmi Klimaton. Imat ćemo tri teme. Bit će tu Jovana Dragić iz Koalicije 27. Ona će predstaviti godišnji izveštaj Koalicije 27 pod nazivom Poglavlje 27 u Srbiji, još uvek u pripremi. Tako se zove taj izveštaj, i koji sumira rezultate praćenja i analize promjena u oblasti životne sredine i klimatskih promjena u Republici Srbiji, nastalih u skladu sa procesom ovog pregovora o poglavlju 27 i priključenju Evropskoj uniji Republike Srbije. Onda tu druga tema koja će biti je o ovoj globalnoj akciji, pre svega Earth Hour, sad za našu planetu. Bit će nam tu Goran Sekulić iz WWF Srbija. Takođe, bit će predstavljen izveštaj o živoj planeti za 2016. godinu, Living Planet Report 2016. Globalno biodiverzitet opada alarmantnom brzinom, što dovodi opstanak vrsta kao i našu budućnost u opasnost, i neophodno je da delujemo i reformišemo naš sistem proizvodnje i potrošnje hrane i energije i ispunimo sve te svetske obaveze na rešavanju klimatskih promjena. U prezentaciji Viljuškom protiv klimatskih promjena Katarina Milenković iz udruženja građana AMA Centar za negu čoveka i prirode će pričati o uticaju poljoprivredne proizvodnje hrane na klimatske promjene, kako se zdravo hraniti i doprinositi smanjenju efekata klimatskih promjena. To bi bilo to od ukratko sadržaja Klimatona. Znači, Klimaton se održava sad u četvrtak 23. marta u 18 sati. Mogu da kažem gde, u klubu AA ovde u Uzun Mirkovoj u centru Beograda.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Đorđe Samardžija i Siniša Obrnić iz Udruženja Jedan stepen Srbije bili su gosti emisije Čekajući vetar.
Hvala.
Plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana, zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine, u prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735. Eko.
nothing left to see. If it hurts and you can't take no more, lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key, 'cause I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainty, baby, I can show you how.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Traje akcija, tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine. Svi mogu da daju svoje predloge, možete i vi da učestvujete ako posetite sajt drugog programa Radio Beograda ili pokreta Gorana Vojvodine, naći ćete formular putem koga možete da date svoj predlog za zeleni i crni list. Moći ćete to da uradite na drugi način ukoliko ste u Novom Sadu i posetite Novosadsko proleće od utorka do subote, a u ovom poslu, dajući svoje predloge i obrazlažući ih, učestvuje i veliki novinarski žiri sastavljen od novinara ekoloških rubrika, štampanih, elektronskih i internet medija iz čitave Srbije. Ovoga jutra gošća u studiju je Ružica Vrhovac, novinarka Radio Beograda 202. Ružice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala ti što si ovde.
Hvala tebi mnogo što si me pozvala.
A na telefonskoj liniji je Miodrag Sovilj, dopisnik televizije N1 iz Novog Sada. Miodraže, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Hoćemo li prvo, pre nego što date svoje predloge, malo da popričamo o tome kako se novinari ekoloških rubrika ponekad osjećaju, šta je to što je problem. Da li ste vi prosto negde zainteresovani za ovu vrstu tema ili ih radite kad nešto se desi? Dakle, znam sigurno da ni Miodrag, ni ti Ružice niste, dakle, nije vaš odnos takav, nego prosto imate i neki mnogo aktivniji i negde mnogo emotivniji odnos prema zaštiti životne sredine. Evo, ajmo mi odraže, hoćemo da pošto smo nas dve žene, pa evo, daćemo prednost vama. Može.
Sada je već 19. marta. Ništa, što se tiče N1 televizije, mi nemamo ekološku rubriku, nemamo dosta, da kažem tako, rubrika koje se bave određenim temama koje su bitne za ljude i generalno za zaštitu životne sredine, međutim pokrivamo naravno ukoliko se nešto desi, tako da odgovor na vaše pitanje, Aleksandra, jeste da smo nažalost mi samo reaktivna redakcija, znači mi ukoliko primetimo problem, ukoliko čujemo za njega, tek tada možemo da izađemo na teren, pošto se konkretno bavimo stvarima koje su aktualne, koje se dešavaju, znači ne možemo da se bavimo onom suštinom problema. To nam je prilično veliki problem i zbog same forme kojim je, sad se mi bavimo, to su informativni prilozi koji idu u vestima, tako da prosto to je, sa te strane su nam prilično vezane ruke da možemo da zapravo udarimo na onaj koren problema. Koren problema je nešto što je sistemska stvar, što se ne može ispričati naravno u tako nekom kratkom periodu. Ukoliko se neko želi da se bavi time, zaista bi bilo potrebno da se odvoji neka daleko šira i duža forma koja bi mogla se pokriju zaista svi sagovornici, svi koji su odgovorni za to, tako da mi u ovom trenutku možemo zaista samo da reagujemo na ekološke probleme.
Ružice, kakva je situacija na 202?
Kod nas je malo drugačija situacija. Mi smo program koji funkcioniše 24 sata, dobro i televizija N1 je, ali mi smo program koji stvarno onako pulsira 24 sata, imamo neobično mnogo tema, jednostavno pokrivamo sve. I u tom smislu ne možemo tome da se posvetimo baš u potpunosti, ali dajemo sve od sebe i trudimo se. Tako da nismo samo reaktivni u vezi sa tim, već se trudimo da kad god vidimo nekakav problem ili nekoga koje je vredan hvale, trudimo se da nađemo prostora da o tome porazgovaramo, da ljude obavestimo, pre svega kada je reč o nekim događajima i tako dalje. Šta više, upravo zbog naše rubrike Lik nedelje sam ja i došla na inspiraciju da predlog za zeleni list moj bude upravo jedna samorganizovana akcija pojedinaca, budući da vi prosto kao organizatori ovih dodela ovog lista, ne mogu kažem nagrade pošto postoji crni list, ali ste odlučili da to mogu biti svi, i velike korporacije, kompanije, pojedinci i tako dalje. I ja sam želela da, pogotovo kada je reč o zelenom listu, istaknem nekoga ko je pojedinac, jer smo mi dovedeni u situaciju da Uglavnom moramo sami da reagujemo ako hoćemo da oplemenimo prostor u kome živimo. U poslednje vreme to postoje onako bolno, očigledno. Neću da kažem da nema nekih svetlih primera koji su onako malo globalniji, ali u principu ako hoćeš da ti bude lepo, ako hoćeš da središ prostor oko sebe, ako hoćeš da rešiš neki problem, to je ono što je najgore, a to znam veoma dobro pošto radim sa slušalcima i reporterima, ti u principu možeš da se osloniš samo na sebe, najčešće. I upravo sam zbog toga i odlučila da pojedinci budu oni koje želim da predložim za zeleni list. A situacija sa crnim listom je upravo drugačija, jer tamo gde ćemo biti, ako mogu da kažem negativno, onako ošinuti nečim, stvarno žestokim, kao što je na primjer, ono najkritičnije je zagađivanje vazduha, trovanje hrane, trovanje vode i tako dalje, to po pravilu ne rade pojedinci. Dakle, usamljeni su primjeri gde će neki pojedinac moći da napravi štetu koja je tako ozbiljna da mnogo nas može da ima posljedice. To su po pravilu korporacije, kompanije i tako dalje. Ili prosto nemar ljudski, ali koji je na nekom nivou zajednice ili tako dalje. Tako da je opet takva priča u vezi sa mojim predlogom za zagađivača godine. A 202 stvarno je radio stanica koja se trudi da se koliko god može bavi ekologijom i mislim da u tome uspevamo. U ostalo, mi smo radio stanica koja je do skora imala preko 20 godina ekološki magazin Radio Sava, koji je vodio pokojni Dušan Rašeta, sa kojim sam ja sarađivala, i stvarno smo se trudili, ali se i dalje trudimo da skrenemo pažnju na sve što možemo, i to kroz najrazličitije segmente programa.
Da li se slažete, Miodraže i Ružice, sa mnom da više nije dovoljno da se novinari prosto obrate svojoj publici time što će im skrenuti pažnju na neki problem? Da možda treba da preuzmemo aktivniju ulogu jer su problemi veliki. I sad tu postoje suptilni načini na koje mogu da nas onemoguće različite zagađivače, oni koji prave probleme, da radimo svoj posao kako treba. Svi znate, ono, ide se na neki događaj, pa sad neka velika kompanija vodi grupu novinara i priušti im nešto što novinari, s obzirom na to kolike plate imaju, ne mogu sebi da priušte. I onda se vi vratite sa tog putovanja i kako sad vi da kažete nešto loše o toj kompaniji? I to je potpuno jedan primitivan način razmišljenja. Dakle, ovo je jedno, problemi su drugo.
Da li
mislite da mi nemamo još dovoljno to prosto sami se sobom pojedinačno, kao ljudi, da razdvojimo to u svojoj glavi i da kažemo, hajde sada da vidimo ovaj problem, jer ovaj problem se tiče svih nas.
Po mom mišljenju, Aleksandra, upravo to što ste naveli je ono što je razlika generalno između novinara i novinara sa znacima navodnika. Znači, to se odnosi na sve teme moguće, ukoliko postoji određena instanca koju bi trebalo kritikovati, a ta instanca se odnosi, da kažemo, prijateljski prema novinarima na taj način, omogućuje im nešto. To je opet zaista u domenu jedne lagane korupcije. Mislim, to nema šta. Prosto ljudi koji pristaju na to, bez obzira da li te teme bile ekološke, političke ili bilo kakve druge, po mom jednom skromnom mišljenju, zaista postoji jedna velika distanca između takvih ljudi i onih koji su zaista novinari. Znači, tu dolazimo do drugog problema. Opet, novinari koji žele da se bave ekološkim temama, to uglavnom zaista rade na neku svoju inicijativu, svojim ličnim naporima. Ne postoji nešto što se zove sistemsko, sistemski podsticaj za bavljanje ovakvim temama. To su prosto uglavnom teme koje su skrivene ispod radara, i ukoliko se zaista i pojavi tako neka kompanija koja želi da izlazi u susret novinarima koji se inače bave ekološkim temama, ukoliko je taj neko zaista dosledan i profesionalan novinar, to neće imati nikakvog uticaja. Praktično, nekako, moj lični utisak je da novinari koji se zaista bave ovakvim temama uglavnom ne dobijaju ni sagovornike iz kompanije ili institucija koje pokušavaju da kritikuju, tako da tu se zapravo vidi to jedna velika razlika.
Miodraže, vi ste ove godine dobili nagradu sa, ja mislim, najlepšim imenom od svih novinarskih nagrada, za novinarsku hrabrost i doslednost. Upravo zbog načina na koji obrađujete teme iz oblasti zaštite životne sredine, to je nagrada koju dodeljuje Vojvođanska zelena inicijativa, i sigurno su imali dobre razloge zašto su vam uručili to priznanje. Vi ste između ostalog radili i priču u vezi sa farmom krava u Ruskom Krsturu. Prošle nedelje slušalci emisije Čekajući vetar imali su prilike da čuju predsjednika mesne zajednice Vladimira Olejara, znači sa te strane su čuli o problemu. Vi ste pokušavali da stupite u kontakt sa vlasnikom. Kako je to izgledalo?
Pa to je izgledalo tako što smo prvo imali nekoliko telefonskih razgovora gde je vlasnik, iako se nalazio na samoj lokaciji gde smo bili mi, navodno nije prosto imao vremena da se vidi sa nama i porazgovara sa tom temom, tako da je naša komunikacija jeste ostvarena, međutim ostvarena je isključivo pismenim putem gde mi je odgovoreno na pitanja koje sam mu postavio. Međutim, prosto jedna takva vrsta komunikacije je nešto što generalno novinari pokušavaju da izbjegnu, zato što ne postoji mogućnost pod pitanja. Postoji ono što vam se servira, nešto što sagovornik izvede u kontrolisanim uslovima koji njemu odgovaraju, sa odgovorima koji naravno mogu i ne moraju da odgovaraju onom što zapravo jeste, naravno mora da stoji iza toga, to može da se iskoristi, to nije situacija u kojoj mi nismo uspeli da dođemo do odgovora, međutim nismo uspeli da dođemo do prilike da postavimo adekvatna pitanja. Sama situacija na farmi u Ruskom Krsturu bila je za nas, da kažemo, laike u stočarstvu prilično šokantna. Sada zaista postavlja se pitanje u kakvim uslovima krave sve mogu da žive, međutim ono definitivno nisu uslovi u kojima bi krave trebalo da budu, budući da oko te farme se i u tom trenutku kada smo mi bili nalazili veliki broj uginulih krava koje prosto danima, koliko smo mogli da primetimo, ili nedeljama niko nije uklanjao. U tom trenutku, baš kada smo bili, padala je velika kiša, pa je cela ta situacija sa kravama koje inače slobodno šetaju i izlaze sa farme, budući da je ograda skoro u potpunosti uništena, bila nekako dodatno šokantnije. To su sve nekakva pitanja na koje smo mi poželjeli da dobijemo odgovore, kako i od nadležnih, tako i od samog vlasnika. Međutim, kažem, zbog prosto takve forme koje smo dobili kao odgovor, nismo uspeli da postavimo ona pitanja koja bismo postavili u formi potpitanja.
Ružice, kakva su tvoje iskustva sa postavljanjem pitanja? Možeš da postavljaš pitanja koja misliš da treba?
Pa definitivno, da.
Da li ti je nekad bilo nešto neprijatno ili si osetila pritisak ili ti je neko nešto rekao, prosto sugerisao da nešto ne pitaš? Jer sad već ja mislim da svi znaju da bavljenje ekologijom nije bavljenje ptičicama i cvećem. Mm-hmm. Daj Bože da dođemo jednom do toga pa da nam to bude glavna vest, mislim, koje sorte smo videli, uzgajili ili ne znam nija, razmenili semena. Dakle, nije. Nego je više, što bi rekao advokat Sretin Đorđević, ekologija opasna po život.
Jeste. To je istina, da.
Kakva su tvoje
iskustva? Imala sam situaciju da zaista sarađujem sa ljudima koji su dobijali pretnje smrću, kojima su zaista ozbiljno pretili, njima lično i njihovoj deci i tako dalje. Negde se ispostavlja da su, koliko je gotovo bizarno zvučalo, tu prednosti oni koji nemaju decu. Zaista, to su mi čak i neki advokati rekli. U svakom slučaju, činjenica je da vi, malo pre si ti pomenula da postoje neki suptilni načini na osnovu kojih neke, uglavnom su to veće korporacije, mogu da utiču na nas i da nas uslovno rečeno kupe, da ne reagujemo na određene stvari. Ali isto tako i novinarima određene suptilne načine da učini ovo ili ono, da kaže na ovaj ili onaj način itd. Jedna od osnovnih stvari zbog kojih smo mi na toliko niskoj lestvici, na nekoj osvešćenosti ekološkoj, toliko ne shvatamo neke stvari, je upravo zbog manjke edukacije na tu temu. I jedan od naših ciljeva, mislim, na Radio Beograd 202 upravo jeste da se širi ekološka svest na najrazličitije načine, kako bismo uticali na što veći broj ljudi da primećuju neke stvari. I kada počinju da primećuju neke stvari, zamislite kako bi bila reakcija većine ljudi da ste ih u nekom momentu proveli pored pomenute farme krava u Ruskom Krsturu da vidi takvu scenu. To bi bila scena koja bi se urezala u njihovu memoriju i ostala do kraja života, kao verovatno jedan od najbizarnijih stvari koje su ikada videli. E, o tome se radi. Dakle, jednostavno morate da skrećete pažnju, da naterate ljude da gledaju oko sebe i mislim da dok ih solidno ne zaplašite onim nekim procenama i u ostalom nekom statistikom koliko je dobra ili nije dobra voda koju piju, koliko je zagađen vazduh koji udišemo, koliko je zagađena hrana, kolika je opasnost kupovine neproverene robe i tako dalje, koliko smo u opasnoj situaciji ukoliko neadekvatno odlažemo otpad pre svega i tako dalje. Ljudi tek tada počinju da razmišljaju, ali u redu, hajde da počnu da razmišljaju bilo kad.
Da, da počnemo.
Mi smo u stvarno jako velikom problemu kao zemlja.
Na početku smo, nažalost.
Deluje kao da smo na početku i kao što si malo pre rekla u prethodnom segmentu razgovora, čini mi se na 102. mestu.
Po energetskoj ne efikasnosti, nego intenzitetu.
Da, od 104 koliko postoji, pa, ako se ne varam.
Da, u tako?
E. Dakle, to mnogo govori o svemu tome i jednostavno, jedan od razloga zašto sam ja izabrala da moj predlog za crni list, odnosno zagađivača godine, bude upravo onaj ko zagađuje vodu, je taj. Dakle, imamo situaciju sa deponijom u na granici sa Republikom Srpskom, dakle granicu prirodnu pravi Drina, i u toj situaciji vi najlepše možete da vidite kada porazgovarate sa ljudima, sa tamošnjim stanovništvom, kada vam oni pošalju fotografije, kao što je bio slučaj da ja mogu to i da vidim i tako dalje, jednostavno vidite koliko ne postoji problem, kao da ne postoji problem u glavama oni koji su nadležni da reše situaciju koja je vezana direktno, objasnit ću kasnije zašto, i za hranu, ne samo za vodu koju piju i oni i njihova porodica.
Znači, tvoj predlog za crni list je...
Definitivno situacija koja se dešava između mesta Radelj u Srbiji, Karakaj u Republici Srpskoj, na obali Drine. Dakle, reč je o krivini takozvanoj kod Radelja, posledice divlje deponije na kojoj se ostavlja otpad svake vrste, možda ponajviše plastični, dakle tek je tu crnjak sa razgradnjom. Mesto na kome je deponija je Karakaj u Republici Srpskoj, dakle mesta su jedna preko puta drugog. Tamošnje stanovništvo i dalje deponuje ogromne količine otpada na obali kod pomenutog mesta po principu brigu moja pređi na drugoga. O čemu se radi? Oni čekaju da Drina nadođe, što se dešava u principu jednom godišnje. I kada Drina nadođe, voda odnese, po znacima navoda, počisti deponiju i raznese je dalje. Odatle se otvara Drinski kanjon i onda deluje onako laički kada posmatrate da tu voda više nestaje i da će jednostavno da odnesi, da tako to đubre rasporedi malo tamo, malo vamo, mada on uglavnom pređe na ovu srpsku stranu. I sad je potpuno jezivo što onda to đubre ostaje onako u čitava brda plastike koje ti možeš da vidiš ispred tebe, su fotografije, ostaju na plodnim oranicama, na njivama koje idu ka Loznici i tako dalje. Banja Koviljača, na primjer, i tako dalje. Dakle, ceo taj deo je posut smećem, drveće na obali je okićeno, ste godinama okićeno plastikom i tako dalje. I ono što je posebno zanimljivo u tom momentu je, rekla sam, reč je o divljoj deponiji u mestu Karaka i gde tamošnje stanovništvo već godinama ostavlja otpad. Posebno treba naglasiti to da u neposrednoj blizini na Crnom vrhu u Republici Srpskoj postoji deponija koja je, nije divlja, već je, da kažemo, zvanična deponija, mesto gde bi trebalo da se deponuje otpad. Međutim, zbog skupog prevoza donde, pošto im treba više vremena da odvezu i samim tim više benzina, oni i dalje koriste staro mesto, odnosno bolje reći ustaljeno mesto za deponovanje otpada. Tako da je stanovništvo ne samo Radelja u Srbiji, već i ljudi koji rade tamošnju hidroelektrani pokušavali su više puta da razgovaraju sa nadležnima i medije su više puta obaveštavali o ovom velikom problemu i došli do toga da, pošto ni od koga nisu dobili odgovor i deluje da je to sve nekako nerešivo iz ovog ili onog razloga, u stvari žude za neki međudržavnim sporazumom koji bi mogao da reši ovaj problem.
Pa na čiju adresu bi onda išao crni list?
Pa na adresu Republike Srpske.
Mm-hmm.
Dakle, nema šta, u pitanju je mesto Karakaj koje se nalazi na teritoriji Republike Srpske, koje prosto nezakonito godinama deponuje smeće na obali reke i onda dođe Drina jednom godišnje i očisti. Mm-hmm. I očisti.
Pa da, mi
tu
tako
deponiju,
rešavamo.
Dakle, baš smo na početku.
Uglavnom rešavamo probleme na taj način. tako da odnese voda, pa nema veze kod komšije, pa onda će komšije rati nama, da, i tako. Da. Koji je predlog za zeleni list?
Zeleni list, želela sam da to bude pojedinac, kao što sam i rekla. Mi smo imali situaciju u našoj rubrici Lik nedelje, u jednom trenutku koleginice koje se bave upravo ovom rubrikom i sadržajem izabrale su za Lika nedelje Radeta Nikodijevića, koji je osmislio park dobrih komšija. Opet sam izabrala da bude smetlište, odnosno đubrište u pitanju, ali ovaj put inicijativom pojedinaca, meštana iz sela Stenjevac, koje se nalazi u blizini Despotovca, je to postao međuvremenu park. Šta više, to je počelo i su oni sa raščišćavanjem i bukvalno oplemenjivanjem prostora još 2012. godine, ali sam ih izabrala za zeleni list, pošto govorimo o ljudima koji su zaštitnici životne sredine ili zagađivači godine 2016. Oni su tokom prošle godine nekako najviše uložili, i to isključivo iz sopstvenih sredstava, u sređivanje prostora upravo na tom mestu koje se zove Park dobrih komšija, dakle, kao što sam rekla, kod Despotovca, i to na samoj reci Resavi. Dakle, to je postao umeđu vremenu praktično sportsko-rekreativni kompleks koji je prevashodno namenjen deci koje žive tamo.
Mildruže, koji je tvoj predlog za zeleni list?
Moj predlog za zeleni list je nešto što sam radio pre samo nekoliko dana. Ne znam da li ste videli snimak koji je objavila organizacija NU Rescue Srbija, koji se ticao divljeg stočnog groblja koji se nalazi u samoj blizini Mošarina. To su prilično šokantne scene za one koji to nisu videli. To su stotine leševa domaćih životinja, uglavnom koje su prosto odbačene na jednu livadu koja se nalazi na sredini obradivih površina, znači na svega nekoliko metara. Tu su njive koje obrađuju meštani, od čega ljudi dobijaju hranu. Tu je u blizini jedan potok. Zaista prosto, cela situacija je prilično šokantna i organizacija Animal Rescue Srbije zapravo tu došla sa jednom drugom namerom. Oni su imali nekoliko pasa koji su bili zarobljeni u jami grobnici i oni su njih spasili. Međutim, samim objavljivanjem takvog snimka i jednom takvom akcijom, zaista oni su skrenuli pažnju na taj problem. Dan nakon što su oni objavili taj video snimak, mi smo tamo bili u 9 ujutru, tamo smo zatakli komunalce koji su, tako su oni sami priznali, nisu na toj lokaciji bili preko godinu dana. I taj problem je regulisan je zaista od rane zore. Znači, prosto neko je došao tamo, objavio je snimak, alarmirao sve nadležne koji su, da kažem, zbog same šokantnosti tog snimka, zbog reakcije ljudi, više nego zato što je to bio njihov posao, izašao na teren i uradio na svoj posao. Tako da, mislim, moj predlog za zeleni list je Ivana Jovandin iz organizacije Animal Rescue Srbije, inače veterinarka iz Novog Sada, mogu da kažem veterinarka sa velikim slovom V, budući da joj to nije samo posao, već da kažemo i poziv.
A za crni list?
Za crni list, kažem, iako postoji zaista puno problema, praktično crni list bi svake godine trebalo da dobije država. Međutim, ono što država ne čini, uglavnom to ne čini zbog, da kažem, favorizacije određenih privrednih subjekata, tako da zapravo moj predlog za crni list je jedna stara priča. Moj predlog za crni list je kompanija Vital u Vrbasu. Mm-hmm. Imajući u vidu da je ona jedna od najvećih zagađivača Velikog bačkog kanala, koji je prema podacima Norveškog instituta za zaštitu voda najzagađeniji vodotok u Evropi. Mi imamo takvu situaciju da u našoj državi imamo nešto što je najzagađenije u celoj Evropi. Prosto zagađenje iz Vitala ne prestaje, to je stari problem, međutim oni i dalje ispuštaju toksične materije u taj, pa možemo sad kažemo, mali bački kanal, budući da je skoro pa presušio. Naime, propisi koji industrijskim zagađivačima ostavlja rok za izgradnju postrojenja za prečišćavanje tih otpadnih voda je do 2030. To je praktično amnestija dok Evropska unija ne zakuca na vrata. Te kazne koje oni dobijaju su vrlo retke i simbolične, možemo da kažemo da ih baš i ne motivišu da prestanu sa zagađenjem. Pre je to neka vrsta prečetnog dogovora sa predstavnicima vlasti i države kako bi taj prostor i dalje bio zagađen, a njima bio nemogućen, nije bio zapravo omogućeno sticanje velikog profita. Mi smo pre nekoliko godina radili priču sa lekarima iz Doma zdravlja u Vrbasu. Oni su imali neko svoje interno istraživanje koje je pokazalo da u prethodnih 20 godina je drastično povećan broj obolelih od raka onih koji u stanovništvu koje živi u blizini Velikog Bačkog kanala. Dakle, to je jedan akutni problem koji zaista treba rešavati i treba konstantno podsjećati na njega, iako je više puta spominjen, mislim da da to zaista trebamo koristiti svaku priliku da ukazujemo na Veliki Bački kanal i na zdravstvene probleme koje mogu da proističu iz njegovog zagađenja.
Ja bih samo želela da se nadovežem i da postavim pitanje da li bi problem bio manji ukoliko bi manje ljudi kupovalo Vitalove proizvode. Iz nekog razloga često zaboravljamo kolika je moć potrošača.
Pa to bi potrošači trebalo da se sete prvo, da shvate da imaju moć, ne
ali
samo u tom smislu.
Ali treba za početak
smislu,
da znaju za problem.
Nego i u mnogim drugim stvarima, dakle, da mogu da se pozovu na svoje prava u različitim situacijama i tu smo također na početku.
Ono što je sigurno to što je... Pre svega
bojkot proizvoda nekoga ko je zagađivač je nešto što karakteriše, možemo da kažemo, mnogo uređenije društva od Srbije. Tu pre svega mislim na edukaciju ljudi koju si sama spomenula, da ljudi prosto nisu upoznati sa time i da prosto ne postoji neka vrsta društvenog aktivizma koji može da bude tako kolektivan da bi mogao da uradi plodom. Po mom mišljenju, dok se ne steknu uslovi za to, pozivanje na bojkot Vitalovih proizvoda je nešto što prosto neće uspeti. Ono što mi možemo da uradimo u ovom trenutku je da apelujemo na državu i da prosto skrećemo pažnju konstantno na taj problem, jer država ima i vrlo jasne i jednostavne mehanizme koje bi moglo da upotrebi kako bi to moglo da se smanji ili na kraju i onemogući. Međutim, država je ta koja to ne čini. Dakle, sa jedne strane, ukoliko neki potrošač želi da se uključi neku vrstu bojkota, to je prosto odluka pojedinca. Međutim, ne vidim da to može imati neke, da kažemo, dalekosežnije, uopšte da će ljudi to prihvatiti u nekoj većoj meri.
Definitivno da, ukoliko ljudi slabo znaju za taj problem, automatski neće ni imati efekta.
Ali tu imamo posla i mi kao mediji i da podsjećamo državu i da podsjećamo građane. Hvala vam mnogo.
Hvala tebi.
Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar, u kome su učestvovali Miodrag Sovilj, dopisnik televizije N1 iz Novog Sada, i Ružica Vrhovac, novinarka Beograda 202. Vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.